Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za petak 21. oktobar na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom dijelu emisije koja je pred vama pratimo situaciju na sjeveru Kosova, gdje KFOR nastavlja akciju uklanjanja barikada, a povodom sve češćih incidenata između vlasti i opozicije u Srbiji istražujemo da li je riječ o nervozi ili predizbornom folkloru, te šta je uzrok haosa u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine nakon primjene Bolonjske deklaracije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
KFOR je i danas nastavio sa akcijom uklanjanja barikada. Komandant KFOR-a Erhard Reves poručio je Srbima da je blokada puteva u suprotnosti sa rezolucijom 1244 kada je u pitanju kretanje međunarodnih snaga na Kosovu i da KFOR neće odustati od svoje akcije. Srbi pak navode da će biti uporni i istrajni u zahtjevima. Sa druge strane, premijer Kosova Hašim Taši vjeruje da će ova zajednička akcija na kraju biti uspješna. Kosovska opozicija, međutim, upućuje kritike vladi za pasivnost i nedostatak plana za sjever. Amra Zaineli ima detalje.
Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio za Radio Slobodna Evropa da je situacija na sjeveru Kosova uglavnom mirna i da se nastavlja s operacijama kako bi se uspostavila sloboda kretanja na sjeveru. Situacija je mirna, naravno. KFOR će nastaviti sa svojom operacijom za uspostavljanje slobode kretanja na sjeveru Kosova, kao što nam i pripada po mandatu, kazao je Novicki. KFOR je jučer otpočeo akciju uklanjanja barikade na putu ka graničnom prelazu Brnjak. Međutim, Srbi dalje ne odustaju od blokade puteva. Komandant KFOR-a Erhard Drevs danas je okupljenim Srbima u selo Zupče kazao da je KFOR dužan da obezbedi slobodu kretanja i da će to učiniti.
I regard every peaceful protest to be legal. That's not a question at all.
Smatram da su mirni protesti legalni, u to nema sumnje, ali ne smatram da su blokade puteva legalna sredstva protestovanja, naročito ukoliko one sprečavaju KFOR i ostale u slobodi kretanja, što je zagarantovano UN rezolucijom 1244, odnosno neograničeno kretanje međunarodne prisutnosti, kazuje komandant Drevs. A jedan od lidera Srba sa severa, Milan Ivanović, navodi da su Srbi uporni i istrajni u svojim zahtjevima, te da je veliki broj njih jučer proveo i dan i noć pored barikada.
Atmosfera je, mogu da kažem, i u toku noći, i pored toga što je bilo dosta hladno, sa brojnim vatrama, sa jednom dobrom samoorganizacijom Srba, privatnici su u toku cele noći donosili hranu i vodu, također ogrev da bi se izdržalo na ovoj niskoj temperaturi.
Ivanović se nada da KFOR neće upotrebiti dalju silu na narod koji se ponaša, kako je rekao, mirno, organizovano i disciplinovano.
Se mi borimo za naša prava isključivo na jedan demokratski, na jedan miran način, a naše volje i rešenosti da budemo istrajni u našim potpuno legitimnim, opravdanim zahtjevima, sigurno neće nedostajati od KFOR-a, naravno, sve zavisi.
Sa druge strane, premijer Kosova Hašim Tači danas i na početku redovne sednice Skupštine Kosova izjavio da je akcija KFOR-a i Euleksa na Severu bila u koordinaciji sa kosovskim institucijama. Tači ocenio da je akcija uklanja barikade u okviru obaveze uspostavljanja reda i zakona na Severu Kosova. Pozivamo i danas građane na Severu Kosova na mir i punu saradnju zato što su ova angažovanja u interesu samih građana tog dela teritorije Kosova. To je u interesu njihove perspektive mirnog i bezbednog života radi otvaranja novih radnih mjesta i povećanje investicija, kazao je Taći. On izrazio ubeđenje da će zajednička operacija na Severu na kraju biti uspešna. Međutim, kosovska opozicija, iako je pozdravila KFOR za akciju uklanju barikada, kritikovala je vladu za pasivnost i nedostatak pristupa na Severu. Poslanik ispred Alijanse za budućnost Kosova, Daud Haradinej, kazao da posljednje akcije KFOR-a ukazuju na nemoć kosovskih institucija na Severu. Mi smo dali podršku intervenciji na Severu radi uspostavljanja institucionalne kontrole, ali situacija u tom delu danas je mnogo gora od pre 25. jula. Posljednja akcija KFOR-a svedoče tome da je naš leadership jako nemoćan. Suočavamo se sa jednom grupom kriminalaca koja vrši napore da ospori kosovske institucije i sam NATO. Suočavamo se sa onim istim ljudima koji su jednom zauvek izgubili Kosovo u proleće 1999. godine, kazao je Haradinej. Inače, od kako je počela akcija KFOR-a u uklanju barikada, koje su Srbi postavili na severu Kosova u znak protesta kosovskih carinika i policajaca na graničnim prelazima, ranjeno je 8 vojnika i 22 Srba. KFOR je odlučio da reaguje, pošto su Srbi odbili da uklone barikade radi uspostavljanja slobode kretanja za vozila KFOR-a i Eulexa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predizborna nervoza ili smišljena kampanja, tek političari u Srbiji posljednjih nedjelja gotovo svaki dan izazovu poneki incident. Pritisnuti krizom i nezadovoljstvom građana, komplikovanjem kosovskog problema i evropske kandidature, rastu frustracije ne samo onih čije su ispade građani već i navikli, nego i pojedinih demokratskih lidera. Prava lica političara u Srbiji izbijaju im na površinu, a sasvim sigurno ovo je tek početak, kaže naša Iva Martinović koja bilježi.
Poslanici Srpske radikalne stranke su se okupili danas ispred sale 1.
Scene koje su priredili radikali za doček američkoj ambasadorki u Beogradu pod krovom srpskog parlamenta prizori su na koje su šešeljevci javnost odavno navikli. Novitet je to što njihove manire sada preuzimaju i takozvani demokratski političari.
Gradonačelnik Đilas je došao u posetu i tu se skupilo stotinak meštana i ja sam postavio jedno nezgodno pitanje na koje je on burno reagovao.
A potom i prema tvrdnjama naprednjaka Miroslava Rankovića na njega i fizički nasrnuo.
Polukao sam se nazad, on me vuku za jaknu i naredio je Šapiću koji je stajao pored njega da me privede.
To je čista izmišljotina, odgovara Đilas, i velika je mogućnost da su naprednjaci smišljeno namestili celu stvar, no činjenica je da prvom čoveku prestonice ovo ne bi bio prvi put da je pomalo tankih živaca. Oštar je, istina samo na jeziku, bio i ranije, naročito ako ga pitate nešto oko parade ponosa ili raseljavanja Roma. Posredi je predizborna nervoza, a i gore spomenuti radikali i Đilasove demokrate, prema rečima zamenika urednika portala E-novine Tomislava Markovića, imaju jednako razloga za brigu.
Radikala zato što su marginalizovani i skrajnuti, treba malo da se bore za cenzus, a kod demokrata zato što imaju velike šanse da izgube vlast na sljedećim izborima.
Da nije sve samo predizborni folklor, potvrđuju i dva posljednja incidenta, opet u zgradi Visokog doma, u kojima nisu izostale ni otvorene pretnje. To radikal Slavoljub Živanović na hodniku Skupštine preti poslaniku Demokratske stranke Srđanu Milivojeviću. O čemu se zapravo radi, objasnio je sutradan Šešeljev zamenik Dragan Todorović.
To je apsolutno jedna šala koju pojedini poslanici razmenjuju između sebe, način kako komuniciraju.
Ako je za utehu, od ovoga barem dalje ne idu. Za sada, ponovo Tomislav Marković.
Treba da setimo da su, ne znam, radikali naprednjaci 90. godine radili mnogo gore stvari. Ovo što sad suju predse, to je zapravo sitnica odnosno na organizovanje paravojnih formacija i svaku vrstu podrške Miloševićevom režimu, od ideološke do neke konkretne tim poduhvatima koji su doveli do velikih ratnih zločina.
Zato Velimir Ilić nastupe ne menja, pošto je na sednici Skupštinskog odbora za saobraćaj ispsovao prisutne poslanike, sutradan je lakonski odgovorio.
Dvije psovke sam im rekao, sram vas bilo bre, ovo je sramota, da tako se ponašate, naravno, i to ću im uvek reći, neka kažu šta god hoće.
Najprizemniji primitivizam na mestima gdje ga svakako ne bi smelo biti. Da li je posredi realno započeta, a formalno neobjavljena predizborna kampanja ili tek izraz nervoze političara, pitamo i Marka Blagojevića iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Koliko govorimo o onome što se dogodilo u Skupštini, onom organizovan protestu protiv američke ambasadorke, to je prosto akcija koja njima može da donese glas. Mislim, na temelju toga oni mogu da sebi privuku neke birače ili da kod neke birača čuvaju popularnost koju već imaju. A što se tiče ovih ispada, da, mislim da su to više nešto se događa u afektu i svakako je posljedica nekakve nervoze. Može da bude deo nervoze izazvane blizinom izbora, neizvesnošću ishoda izbornoga, možda bude i posljedica nervoze izazvane karakterom ljudi.
Ako ništa drugo, korist bi mogla biti u tome što građani shvataju sa kim imaju posla, kaže Tomislav Marković.
Čini da je to na neki sumanut način dobro, jer nekako padaju maske i spala je ta tanka glazura prividne civilizovanosti za naše političke elite i oni se sad ponašaju prirodno, onako kako zapravo žele. Mislim, to što su oni u kravatama i odelima i što pokušavaju da glume nekakve manire i pristojne ljude, to ništa ne znači.
Dok će predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović po struci neuropsihijatar još dosta živaca gubiti sa poslanicima.
Ja takva ponašanja ne odobravam, ali nemam instrument da prosto utičem vaspitno na nekog neko ko je već formiran čovek.
Gradonačelnika je smirio njegov stranački šef Boris Tadić kada ga je nakon neprijatnosti sa Nikolićevim naprednjakom, a povodom oslobođenja Beograda od nemačke okupacije, poveo u neformalan susret sa borcima i školarcima.
85. mi je godina, svake sam godine ovde.
A trebalo bi da budu i đaci ovde.
Dozvolite, đaka je bilo ovde, rečeno je u 10 sati. I ja sam bio sa đakom ovde.
Sreća, pa đaki zbog Tadića nisu vodili mnogo daleko, za razliku od Jagodine, gde ih je 20 povređeno kada ih je tamošnji gradonačelnik Dragan Marković Palma poveo na pokazne vežbe protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije.
I kad se probujete se ovako lepi?
Da, uvek.
Jel idete kod Dubara?
Da.
Sve, slušate roditelje, učite.
Da.
Ako je danas ovako, kako li će tek biti kada izbori formalno budu raspisani, a kampanja i zvanično počne?
Pojavljeno će biti vrlo mnogo materijala za satirične tekstove. To mislim da će to biti burno i agresivno i žestoko.
Zaključuje naš sagovornik Tomislav Marković iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najnoviji istup mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji se ponovo osrvio na pripadnike LGBT populacije i predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, naišao je na oštre kritike predstavnika civilnog sektora i teoretičara religije. Pripremio Petar Komnenić.
Komentarišući najnoviji istup mitropolita Amfilohija Radovića, koji u intervju u Beogradskom kuriru kazao da su korijeni gej populacije i vladajuće socijaldemokratske partije u Crnoj Gori isti, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je ta poruka zlokobna.
Pa to što neko javno ličnost i što ima određen uticaj u društvu nije opravdanje da osoba može da širi govor mržnje prema bilo kome. Naprotiv, upravo oni koji imaju određeni društveni uticaj su dodatno odgovorni za razvoj klime, tolerancije i kulture ljudskih prava. U tom kontekstu, osim što su krajnje neprimjerene na sveštenom licu, brojne izjave Amfilohije Radovića treba da budu i predmet interesovanja nadležnih organa koji po svom mandatu moraju identifikovati i sankcionisati govor mržnje koji on u kontinuitetu izražava. Posebno zabrinjavajući to što se Amfilohije Radovića komije na jednu inače diskriminisanu manjinu LGBT populaciju, umjesto da je u duhu religije koju propagira pokušao učiniti sve što je u njegovoj moći da dodatno senzibiliše i vjernik i društvo u kojem živi kako bi svi imali jednake šanse u samom društvu.
Mitropolit je Srpskom dnevniku kazao da su psihološki isti korijeni gej populacije i socijaldemokrata. Nametljivošću pokušavaju da se afirmišu. To je nepotrebno. Kad će normalan čovjek da izađe i da prikazuje kako živi, naveo je on, dodajući, čega se pametan stidi, time se budala ponosi. To je priča slična onoj sa ovima na vlasti u Crnoj Gori i oni su nesigurni, dodao je on, ne propuštajući priliku da predsjednika Crnogorske skupštine još jednom nazove, citiram, krivomozgićem i da ga optuži za protjerivanje sveštenika iz Crne Gore. Teoretičar religije Mirko Đorđević kaže da su stavovi mitropolita Amfilohija već dobro poznati, ali da je pitanje kakav će stav u buduće srpska i crnogorska država zauzimati prema takvim istupima.
Mitropolit ne priznaje postojanje države Crne Gore u ovom obliku i to je čisto politički stav. Tako da možemo izvući zaključak da je crkva danas stub opozicije i otpora euroatlantskim integracijama. To nije novo, to možemo pratiti iz dana u dan. To je, kad se uopšti, a pratio sam sva zbivanja, ono što se u momentu može reći. Time su, moram dodati, zategnuti odnosi između postojeće sadašnje srpske države i crkve, kako nikad nisu bili, pa ostaje da vidimo kako će reagovati država u vezi sa ovim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je 2003. godine potpisala Bolonjsku deklaraciju, ali se bolonjski proces različito primjenjuje, što je dovelo do potpune pometnje kod studenata, ali i profesora. Zavodi za zapošljavanje ne prepoznaju diplome koje se dobijaju na fakultetima, a apsurd predstavlja i činjenica da jedan entitet ne priznaje diplome drugog entiteta. Istovremeno, veliki je broj javnih i privatnih univerziteta koji bez ikakvih poteškoća dobijaju licencu za rad. Zbog ovako haotične situacije u visokom obrazovanju, Doris Pak, Novak, predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta, Sarajevu je poručila da ovakva provedba Bolonje, kakva je u Bosni i Hercegovini, nije zabilježena nigdje u Europi. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina sa oko 4 miliona stanovnika ima čak 39 visokoškolskih ustanova. Kao i svaka druga oblast u ovoj zemlji, nadležnost univerziteta je na entitetskom, odnosno kantonalnom nivou. Tako primjerice u svakom od 10 kantona u federaciji postoje univerziteti ili fakulteti sa isto toliko ministarstava obrazovanja. Samo u Mostaru, koji ima oko 100.000 stanovnika, egzistiraju dva univerziteta, jedan na istočnoj, a drugi na zapadnoj obali Neretve. Rektorica Mostarskog sveučilišta Dražena Gašpar u tome ne vidi ništa sporno.
Ne znam zašto se Mostar ističe, znači vi u Sarajevu imate dva univerziteta, samo što se istočno Sarajevo izgleda ne računa, ali kao Sarajevo, pošto je to Republika Srpska, pa se to drugačije tretira.
Broj univerziteta, ali i podjele po entitetskom i kantonalnom nivou nisu bile dovoljne, pa se i bolonjski proces različito primjenjuje u Bosni i Hercegovini, što je dovelo do potpune pometnje kod studenata, ali i profesora. Zavodi za zapošljavanje ne prepoznaju diplome koje se dobijaju na fakultetima, a apsurd predstavlja i činjenica da jedan entitet ne priznaje diplome drugog. Esma Hadžagić, pomoćnica ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Djevojka je završila pravo u Sarajevu, četverogodišnji studij, stekla je zvanje bachelor prava i obratila se u neku federalnu instituciju na konkurs. Međutim, oni su njoj vratili dokumenta sa argumentom da nije predočila da ima 7. stupanj stručne spreme. Imam i situacije da diploma iz Republike Srpske nije priznato u Bihaću.
Bosna i Hercegovina 2003. potpisala je Bolonjsku deklaraciju, ali se sistem obrazovanja po Bolonji počeo implementirati tek 2006. Tako primjerice u Republici Srpskoj studij traje 4+1 godina, a u Federaciji 3+2 godine. U ovom BH entitetu postoji 4 različita sistema primjene 2 stepena bolonjskog procesa. Ministar obrazovanja Federacije BiH Damir Mašić.
Bolonja, koja je uspostavljena radi mobilnosti i kretanja studenata kao osnovna ideja na području cijele Europe, mi tu mobilnost ne možemo sprovesti unutar federacije, zato što je negdje prvi plus drugi ciklus 3+1, negdje 3+2, negdje 4+1, a negdje 4+2. I kada krenete od tih apsurda i činjenica koja su bosansko-hercegovačka realnost, onda mislim da smo mi prilično daleko.
Koliko se bosansko-hercegovački fakulteti razlikuju od evropskih u svakom smislu potvrđuje i predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta Doris Pak. Ona je nedavno u Sarajevu izjavila kako ovakva provedba Bolonje, kakva je u Bosni i Hercegovini, nije zabilježena nigdje u Europi, te da se sistem obrazovanja mora promijeniti.
Kad bih ja ovdje imala ovlasti koje nažalost nemam, ne bih dopustila da svaki kanton ima vlastitog ministra obrazovanja koji kuha svoju supu, koja može biti ukusna koliko god želite, ali neće biti ista kao ona pored. Radi se o federaciji gdje bi trebao biti nadležan jedan ministar obrazovanja koji će ovo sve ujednačiti.
A da je ovakva podijeljenost univerziteta i različita provedba bolonjskog procesa dovela do haotičnog stanja potvrđuje i Mitar Novaković, predsjedavajući rektorske konferencije BiH. Pored toga, prema njegovom mišljenju, problem su i privatni univerziteti, čiji je broj nemoguće utvrditi zbog licenci koje dobijaju bez ikakvih kriterija.
Čim je kanton nadležan, znači da u 10 kantona, pa sad imate i distrikt 11, svako može otvoriti univerzitet i donijeti odluku otvaranja nekog privatnog univerziteta.
Europska unija u protekle 2 godine uložila je za reformu visokog obrazovanja u BiH 1,1 milijon eura. Uprkos tome, brojni su zadaci koje visokoškolske ustanove moraju ispuniti da bi bili na nivou europskih. Osim harmonizacije u primjeni zakona o visokom obrazovanju, jedan od prioriteta je i akreditacija univerziteta s obzirom na činjenicu da je nema niti jedan bosansko-hercegovački. Boris Ćurković, vršilac dužnosti direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, pojašnjava koje uslove univerziteti moraju ispuniti da bi dobili akreditaciju i na taj način bili na evropskom nivou.
Tih 9 kriterija su strategija visokoškolske ustanove, unutrašnji sustav osiguranja kvalitete, sustav nadzora lansiranja studijskih programa, ispitivanje studenata, ljudski resursi, fizički resursi i infrastruktura, informacijski sustav, informacije za javnost.
Rektor Tuzlanskog univerziteta Enver Halilović.
Mi imamo u ovom momentu jedan haos u visokom obrazovanju, jer univerziteti rade po vlastitim projektima bez dovoljno međusobnog dogovaranja. Sve će ovo trajati, pa čak će se i usložnjavati i biti još lošije, sve dotle dok se ne formira na nivou makar entiteta, ako nije moguće napraviti na nivou države, jedno regulatorno tijelo za vođenje politike visokog obrazovanja.
Hoće li i kada zaživjeti regulatorno tijelo u visokom obrazovanju u ovom trenutku teško je prognozirati, jer osim harmonizacije i akreditacije fakulteta, visokoškolske ustanove moraju riješiti i problem korupcije na fakultetima. Nedavno je otkrivena i seks afera na Tuzlanskom fakultetu, zbog čega su 3 profesora doživotno suspendovana, a jedan javno ukoren. Sudski proces protiv profesora nije pokrenut. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon 3 dana zatvorenih sudskih sjednica, odnosno tajnih svjedočenja zaštićenih svjedoka, suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine ponovo je otvoreno za javnost. Kao zadnji svjedok ove sedmice iskaz je dao Ivo Atlija, bosanski Hrvat iz Prijedora, koji je svjedočio o zločinima srpskih snaga nad stanovnicima hrvatskih sela na širem području opštine. Jedna od 8 opština u kojoj su prema optužbama zločini dosegli razmjere genocida je i Prijedor, gdje je svjedok lično proživio zločine i protjerivanje stanovništva nesrpske nacionalnosti, izvještava Goran Jungvirt.
U travnju 92. godine Atlija je išao na posao u prijedorski rudnik Ljubija, prolazeći pored barikada i teškog naoružanja. Poslovođa mu je poručio da je Srpska demokratska stranka, SDS, preuzela vlast u općini i da mu je najbolje da se vrati kući. Iz stana u Prijedoru, u koji je odmah provaljeno, Atlija je otišao u selo Briševo. Od tamo je promatrao napad srpskih snaga i uništavanje kuća u okolnim selima Hambarine, Čarakovo, Rizvanovići i Kozarac. Prema optužnici, u spomenutim selima je ubijeno na stotine civila, a svi preživjeli muškarci odvedeni su u logore kao što su Omarska, Keraterm i Trnopolje. Ubrzo su počeli i napadi na Briševo, a tijekom drugog, većeg, 24. srpnja 92. ubijeno je 68 civila, između kojih i svjedokov otac. Atlija je s još 36 muškaraca odveden u zatočenički centar Krin. Nakon što je pušten, sudjelovao je u prikupljanju i pokapanju civila ubijenih u više sela u okolici Briševa. Atlija je već svjedočio na suđenju Milomiru Stakiću, čelniku SDS-a u Prijedoru, koji je osuđen pravomoćno na 40 godina zatvora, kao lokalni organizator pogroma Bošnjaka i bosanskih Hrvata. Nakon što je tužiteljstvo pročitalo njegovu izjavu sa spomenutog suđenja 2002. godine, svjedok ju je sucima i potvrdio.
Da, poslušao sam svjedočenje i ono je točno. Ne bih ništa mijenjao, dao bih ista je odgovore.
Atlija je ispričao kako je pregovarao sa šefom kriznog štaba SDS-a Milomirom Stakićem o odlasku iz Prijedora. To mu je dozvoljeno u studenom 92. godine, nakon što je, kao i drugi građani nesrpske nacionalnosti, morao potpisati izjavu kojom svu imovinu ostavlja srpskim vlastima. Do odlaska iz Briševa svjedok je pomagao u sahranjivanju preko 200 ubijenih ljudi. Suđenje će se nastaviti sljedeću srijedu unakrsnim ispitivanjem Atlije od strane optuženog Karadžića, koji se brani sam. Tada će mu predsjedavajući sudac Ogon Kwon možda dozvoliti da objasni tužitelju zašto se prilikom ispitivanja njegovih svjedoka osvrće na događaje koji se ne spominju u optužnici.
Mogu li da zamolim, nisam potpuno odgovorio gospodinu Tigeru, zašto je važno bilo pitanje konferencija o Bosni? On je prigovorio zašto sam pominjao Kutilera. Samo jedno...
No, Mr. Karadžić.
Onda vas molim da mi kažete kad bude moglo.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U Beogradu je obilježena 20. godišnjica smrti pisca Milana Milišića, koji je bio prva civilna žrtva bombardovanja Dubrovnika kada je granata pala na njegov stan. U Udruženju književnika Srbije okupilo se 20 umjetnika, rodbine i prijatelja da se prisjete djela Milana Milišića. Priredio Radovan Borović.
Tužna godišnjica smrti Milana Milišića okupila je 50 prijatelja, rodbine i poštovalaca dela Milišića u klubu književnika Srbije. Beogradski pesnik i dugogodišnji Milišićev prijatelj Predrag Čudić.
Ja imam možda jednu bizarnu i retku stvar da vam ponudim. Mi smo zajedno u Mirjevu, gdje on bio moj gost, a ja sam bio opet gost jednog gazde. Tu u takvoj atmosferi, gdje smo usmeno sastavljali, prenoseći s kolena na koleno, ja sa svog kolena na njegovo koleno, sa svog na moje, pisali smo jednu poemu usmeno, Zbog Mirjevsko blato. Nikad je nismo završili.
Milan Milišić je bio dubrovački književnik i prevodilac. Obimni i raznovrsni višedecenijski rad obuhvata poeziju, eseje, putopise, dramska dela i književne reportaže. Školovao se u Dubrovniku i Beogradu, gdje je na Filološkom fakultetu završio svetsku književnost. Najbolji način da se sačuva sećanje na Milišića je izrada njegovih sabranih dela, predlaže publicista i književnik Goran Babić.
Da bi on bio jedno od prvih imena ove literature, bez ikakve diskusije, bez konkurencije, tako da je gubitak upravo nenadoknadiv, nezamisliv. Nema načina da se stvori takvo jedno ime.
Na skupu je bilo 20 književnika i prijatelja Milana Milišića. Književni kritičar Miran Vlajičić govorio je o značaju dela Milana Milišića.
Dakle, Milan Milišić je bio jedan od najutetičnijih pesnika ove sredine, ove kulture, koju nismo imenovali, on je pripadao srpskoj, hrvatskoj, to je bila jugoslovenska književnost, ne sa nekim političkim konotacijama. Ja od njega nikad nisam čuo nešto, ja sam na ovoj ili na onoj strani, on je Dubrovčanin, on je imao tu svoju neku slobodu i on je to negovao. Milan Milišić je bio pisac negde sa strane. Nije bio u krugu dvojke, nije bio dovoljno patriotski i kad se počela raspirivati ta velika nacionalistička nesreća, on nije mogao da bude tu u jezgu.
Milan Milišić bio je prva civilna žrtva tokom opsade Dubrovnika. Poginuo je 5. oktobra predveče oko 18.30 kada je granata pala na njegov stan, rekao je Božidar Koprivica iz Podgorice.
Znao je Milan Milišić da će kad krenu barbari na njegov grad, on prvi poginuti. Znao je jer da nije znao kako bi u njegovoj prvoj knjizi u pesmi Grad beleži svoja preživljavanja bili stihovi sa zvonicima uzdignutim pritajne tami neodlučne kao zločinci crkve stoje. Grad beleže i svodi i po metodu smrti same redovno izabire svoje žrtve. Ili 1991. to je posljednji datiran zapis. Gledam neodređeno prema pučini tamo gdje lagano iščezala budućnost. Znao je i pravo je što je prva žrtva barbara bio Milan Milišić, jer je tako granatiranje Dubrovnika postao zločin na kvadrat, na kub, na beskonačnost, na večnost, jer Milan Milišić i Dubrovnik zajedno su vječni.
Milan Milišić bio je apsolutno slobodan čovjek, snažna individualnost, originalna, neobična i nekonvencionalna ličnost i nije prihvatao klišeja, šablone i pravila, prisjeća se književnik Ibrahim Hodžić.
Pošto je kod mene dolazio da ne bi pamtio na kojem sam spratu, on je ključem nekim tvrdim predmetom na onoj tabli u liftu napisao Ihi, a to je nadimak kako me prijatelji zovu, da ne razbija glavu delitno stanuje dalje na četvrtom i dan danas ja stalno kad treba da pritisem taj sprat ja se setim Milan.
Milan Milišić je bio član Udruženja književnika Srbije i Društva književnika Hrvatske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A sada vam preporučujemo da u Dokumentina dana poslušate kako je na velikom školskom času u Kragujevcu predsjednik Srbije iskoristio priliku da nastavi sa već započetom revizijom istorije Drugog svjetskog rata.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da žrtve koje je pretrpeo srpski narod u 20. veku postavljaju obavezu prevazilaženja unutrašnjih podela i rešavanja svih postojećih konflikata kako bi se obezbedila sigurna budućnost i trajni mir.
Neizmjerne žrtve srpskog naroda u 20. veku imaju smisla samo ako se obezbedi sigurna budućnost, trajni mir i regionalna stabilnost. Istorijsko nasljeđe srpskog naroda je teško i tragično, ali naša opredeljenost da tragamo za iskrenim pomirenjem i formulama regionalne saradnje i rješenjem svih preostalih konflikata, zato je dosljedna i odlučna.
Tadić je podsjetio da je na početku ustanka 1941. godine u centralnoj Srbiji ubijeno 11.522 ustanika, a da je u odmazdi nacista streljano oko 21.800 civila, navodeći da je 21. oktobar dan kada se sećamo svih žrtava nacizma i fašizma u Srbiji.
Prizivamo sa zahvalnošću u sećanje sve poginule borce Kraljevske jugoslovenske vojske u aprilskom ratu, sve učesnike narodnog ustanka u borbi protiv nacizma iz partizanskog i ravnogorskog pokreta koji su dali svoje žrtve u borbi protiv okupatora.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Od onoga što ćete čuti u narednih pola sata izdvajamo. HDZ-ova većina u Saboru izglasala je zakon o ništavnosti optužnica bivše JNA, Jugoslavije i Srbije za ratne zločine u Hrvatskoj. Politički analitičar Žarko Puhovski.
Pa nema apsolutno nikako realno pravno značenje u zbilji, osim što će on politički onemogućiti pretpostavke pravnog funkcioniranja, a to znači da će fundamentalno štetiti suradnju državnih odvjetništava, odnosno tužilaštava dviju država.
Na velikom školskom času u Kragujevcu predsjednik Srbije Boris Tadić nastavio je reviziju istorije Drugog svjetskog rata.
Prizivamo sa zahvalnošću u sećanje sve poginule borce Kraljevske jugoslovenske vojske u aprilskom ratu, sve učesnike narodnog ustanka u borbi protiv nacizma iz partizanskog i ravnogorskog pokreta.
Čućete Beate Niman, koja je istraživala zločine svog oca Bruna Zaltera, šefa Gestapoa u Beogradu.
Mnoge ljude je nervirala posljednja rečenica kada sam rekla da ne želim da imam takve roditelje. Mogu samo da mu oproste žrtve. Ja ne mogu. A žrtve ne mogu da mu oproste zato što su mrtve, jer ih je on ubio.
Iako je priznao da je kontaktirao međunarodne trgovce oružja, suspendovani glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin ostaće u pravosuđu.
Kako je objavljeno, prema istoj nagodbi Barašin bi trebao preuzeti dužnost tužioca u okružnom tužilaštvu u Banja Luci, prenijela je federalna televizija.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor izglasao je danas osporavani zakon o ništavnosti optužnica bivše Jugoslovenske narodne armije, bivše Jugoslavije i Srbije za ratne zločine u Hrvatskoj i deklaraciju kojom se poziva Srbija da međudržavnim sporazumom sa Hrvatskom riješi pitanje nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina po načelima međunarodnog prava. Iz Zagreba Enis Zebić.
Vladajući HDZ skupio je danas dovoljno ruku za kvorum, izglasao zakon o ništetnosti optužnica JNA, bivše Jugoslavije i Srbije i pripadajuću deklaraciju i skinuo imunitet socijaldemokratskom zastupniku Željku Jovanoviću, kojeg je HDZ privatnom tužbom tužio za klevetu, što je inače presedano 20 godina više stranačije u Hrvatskoj. Zakon o ništetnosti optužnica već je izazvao kritike kako u zemlji, tako i u Brislu i Beogradu i upozorenja da bi mogao ugroziti regionalnu suradnju u progonu ratnih zločina. U HDZ-u odgovaraju da je on nužna reakcija na pravnu agresiju što je Srbija izvršila, proglašujući se prošle godine nadležnom za ratne zločine na cijelom ex-EU prostoru. Glavni HDZ-ov pravni ekspert Vladimir Šeks dapače kaže da nema prekida suradnje u progonu ratnih zločina jer ovaj zakon vojne optužnice proglašava apsolutno nevažećima, dok aktualne srpske postupke proglašava relativno nevažećima, odnosno Hrvatska će priznati sve postupke i presude srpskih sudova za ratne zločine u Hrvatskoj ako su te odluke i presude u skladu sa hrvatskim i međunarodnim pravnim standardima. O tome treba li postupati po zahtjevima za pravnu pomoć koje povodom nekih novih optužnica budu stizali Srbije, odlučivaće Ministarstvo pravosuđa. Danas je također donesena deklaracija koja poziva Srbiju da potpiše sa Hrvatskom sporazum kojim će se pitanje nadležnosti za ratne zločine urediti cjelovito i u skladu sa načelima međunarodnog prava. Politički analitičar Žarko Puhovski ponovio je u izjavi za naš radio negativnu ocjenu ovog poteza vladajućeg HDZ-a.
On nema apsolutno nikako realno pravno značenje u zbilji, osim što će on politički onemogućiti pretpostavke pravnog funkcioniranja, a to znači da će fundamentalno štetiti suradnju državnih odvjetništava, odnosno tužilaštava dviju država i time osigurati ono što rekao gospodin Bajić, da bude bolje onima koji jesu vjerojatno krivi, a loše onima koji najvjerojatnije nisu krivi.
U hrvatskoj političkoj javnosti mnogo je više ogorčenja izazvalo skidanje imuniteta socijaldemokratskom zastupniku Željku Jovanoviću, kojeg je HDZ privatnom tužbom tužio za klevetu, jer je ovaj vrh HDZ-a nazvao zločinačkom organizacijom. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Jovanović nazvao je to malim ustavnim udarom.
Ovo je protivno hrvatskom ustavu, ovo je prvi puta u 20 godina, ne da je nekome oduzet imunitet, ukinut imunitet radi izrečene riječi i time uveden verbalni delikt, nego uopće da se o tome i raspravljalo u plenumu, dakle toliko daleko smo otišli. Šta reći? To naravno onaj tko ima većinu i tko siluje većinu može napraviti. Riječ je o jako ozbiljnom presedanu kojim se direktno krši hrvatski ustav.
Profesor Puhovski podsjeća da su za 5 tjedana izbori, pa i ovaj HDZ-ov postupak pucanj u prazno.
Odluka o Jovanoviću je pogrešna, ali srećom važi samo simbolički, jer će gospodin Jovanović 29. prosinca, kad se ponovno sastane novi saziv Sabora, opet imati automatski imunitet, a do onda se ne može provesti nijedan postupak. Međutim, šteta je što se radi o pogrešnom simbolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Kragujevcu je danas održan veliki školski čas, tradicionalna manifestacija posvećena žrtvama fašističkog strijeljanja civila u jesen 1941. godine. Prije početka predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je da su žrtve koje je pretrpio srpski narod u 20. vijeku u oba svjetska rata ugrađene u temelje srpske državnosti, ističući da one imaju smisla samo ako se obezvijedi sigurna budućnost, trajni mir i saradnja u regionu. No u Kragujevcu je Tadić istovremeno počeo ili možda nastavio već započetu reviziju istorije u Srbiji. Branko Vučković bilježi.
Tadić je podsjetio da je na početku ustanka 1941. godine u centralnoj Srbiji ubijeno 11.522 ustanika, a da je u odmazdi nacista streljano oko 21.800 civila, navodeći da je 21. oktobar dan kada se sećamo svih žrtava nacizma i fašizma u Srbiji.
Prizivamo sa zahvalnošću u sećanje sve poginule borce Kraljevske jugoslovenske vojske u aprilskom ratu, sve učesnike narodnog ustanka u borbi protiv nacizma iz partizanskog i ravnogorskog pokreta, koji su dali svoje žrtve u borbi protiv okupatora, sve borce narodno-oslobodilačkog pokreta i Crvene armije, a odbijamo i sećanja sve koji su u naše nacionalno ime sarađivali sa okupatorima.
I pored višedecenijskih poruka mira, koje su iz Šumarica odlazile u svet, na prostorima bivše Jugoslavije dogodili su se novi ratni zločini zastrašujućih razmera. Pitali smo prisutne građane da li oni koji odlučuju o ratu i miru u svetu čuju ovakve mirovne poruke.
Oni koji treba da čuju te poruke, oni otprilike slab sluh imaju.
Da poruke stižu, ne bi se dešavalo svakog dana nasilje u svetu.
Sami smo svjedoci da se svuda dešavaju takve stvari i dalje. I posle svih tih godina i svih stradanja koje su se desila.
U Kragujevcu je danas održana Generalna skupština Međunarodne organizacije gradova Vesnika mira, sa koje je upućen novi apel za mirno rešavanje konflikata u svetu, a iz ovog grada sve češće stižu i zahtevi za pomirenje učesnika Drugog svjetskog rata. Ovdje je planirano podizanje spomenika na nedavno otkrivenoj grobnici u kojoj su pokopani pripadnici ravnogorskog pokreta i civili koje su komunističke vlasti streljale odmah nakon Drugog svjetskog rata. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović kaže da su svi oni bili žrtve ratova vođenih na ovim prostorima i da podizanje zajedničkog spomenika predstavlja vraćanje duga žrtvama i njihovim potomcima.
Ta istina je potrebna ovom narodu i ovdje su sahranjeni ljudi koji nikakve veze s vojskom nisu imali, koji su navodni narodni neprijatelji, recimo ja znam neka imena. A s druge strane, u ratu je bilo i ružne stvari, i sa jedne i sa druge strane, i to treba da se zna. I valjda su to stvari koje treba da nas pomire.
Istoričar Željko Zirojević, predsjednik Kragujevačkog subnora, kaže da podizanje takvog obeležja nije usmjereno ka reviziji istorije, za što se zalažu pojedine desničarske organizacije i političke partije, već ka otkrivanju istine bez bilo kakvih ideoloških uticaja.
I jedan i drugi pokret, i partizanski, komunistički, i ovaj ravnogorski, imali su i dobre i zle ljude. Znači, kogod je činio zločin, ne možemo ga amnestirati. Istina o njima mora da se zna, zarad istine, pravde.
Inače, juče je u Kragujevcu održan pomen građanima koje su komunističke vlasti kao narodne neprijatelje streljale odmah nakon oslobođenja. Tom prilikom Saša Milenić, predsjednik Skupštine grada Kragujevca, je rekao da srpsko društvo još nema snage za pokajanje i međusobno pomirenje. Skoro šest decenija nakon Drugog svjetskog rata, kao u poemi Kad nevine duše odlaze, pesnika Dragana Jovanovića Danilova, izvedeno i na ovogodišnjem velikom školskom času, ovdje se još uvijek vagaju samo suze za nedužnim žrtvama ratova.
Na sudnji dan vagaće se samo suze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Skoro 15 godina je Beate Niman istraživala zločine svog oca Bruna Zatlera, šefa Gestapoa u Beogradu, odgovornog za smrt hiljada ljudi. Dokumentarne snimke Beatine istrage reditelj Jaoš Tatari povezao je u film Dobar otac, optužnica ćerke, koji je sinoć premijerno prikazan beogradskoj publici. Potraga za istinom dovela je Beate u Beograd, gradu kome je njen otac ubio hiljade jevrejskih žena i djece u gasnim komorama. Ljudmila Cvetković bilježi.
Na maršu ekstremne desnice u Berlinu, devojke koje nose transparente Moj deda nije bio kriminalac, Beate Niman s nevericom pita: odakle to znate? Kako možete da budete sigurni u to? A onda se u dokumentarcu Dobar otac, optužnica ćerke dalje ređaju scene Beatine potrage za istinom o prošlosti njenog oca, ali i majke, koje dovode do spoznaje da ne želi takve roditelje.
Mnoge ljude je nervirala posljednja rečenica kada sam rekla da ne želim da imam takve roditelje. To sam rekla na jevrejskom groblju u Weissensee kraj Berlina. Mi smo svi odrasli u hrišćanskom duhu i uvek su mi prebacivali da bih vodila bolji život kada bih oprostila svom ocu. Ali ja mislim da je apsurdno kad mi to kažu. Mogu samo da mu oproste žrtve. Ja ne mogu. A žrtve ne mogu da mu oproste zato što su mrtve, jer ih je on ubio.
Decenijama je porodica Beate Niman smatrala da njihov otac nije kriv i da je ležao nevin u zatvoru Demokratske Republike Nemačke. Rođena 1942. upravo u vreme kada je njen otac kao šef Gestapoa ubijao žene i decu u gasnim kamionima u Beogradu, odrastala je uz majčine priče o heroju Prvog svetskog rata i odanom berlinskom policajcu. Klupko istine počinje da se odmotava kada je došla do knjige Valtera Manušeka Srbija je oslobođena Jevreja. Saznaje za zločine koje je počinio u SSR-u, Jugoslaviji i drugim okupiranim teritorijama. Istraga je dovodi u Beograd, u arhivima čita o krivici svoga oca i spiskove ubijenih. Na mestu bivšeg logora Ljiljana Đorđević, koja je kao logoraško dete sa majkom preživela sajmište zahvaljujući majčinom švajcarskom državljanstvu, ali u tom logoru izgubila oca, ispričala joj je svoje sećanje na odvođenje ljudi u gasne kamione, dušegubke.
Vi ste bili ovde kao devojčica sa vašom majkom i bili ste sve dok transporta žena i dece.
Da, sve sam to videla. Videla sam kamion. Ljudi su u kamion ulazili sa zadnje strane, tako da nisam videla njihova lica, samo sam im videla noge. U Nemačkoj je jedan krug ljudi skrivao istinu i moja majka je pripadala tom krugu, ispričala je 69-godišnja Beate Niman. Sestre su prekinule kontakt sa njom kada je počela da istražuje, a ni sa majkom nije razgovarala posljednjih godina njenog života. Otac Beate Niman, Bruno Zatler, skončao je u istočno-nemačkom zatvoru 72. Bio je osuđen kao visoki oficer Gestapoa, ali zvanično nikada nije odgovarao za nedela počinjena u Srbiji, niti druge ratne zločine.
In dem Geheimprozess meines Vaters 1952.
U tajnom procesu koji je 1952. godine vođen protiv moga oca, ratni zločini koje je počinio ne igraju zapravo nikakvu ulogu. To nikog nije interesovalo. Ono što je bilo interesantno komunističkom režimu istočne Nemačke u vezi sa mojim ocem, bilo je pitanje ko su bili njegovi špijuni, doušnici, koje je mogao da nađe u komunističkoj partiji među socijaldemokratama, prvo u Nemačkoj, a zatim i među emigrantima.
Erst in Deutschland und dann in der Emigration.
Beate Niman ne može da podnese konstantno poricanje, to je beskrajno muči, a njena hrabrost i upornost dirnula je beogradsku publiku. Avram Izrael iz jevrejske opštine.
Ono što je meni sasvim novo, što mi je sasvim drago, što me impresioniralo, što me zadivilo, to ste gospođovi. Vaša snaga da budete čovjek, a najteže je biti čovjek.
Film Dobar otac, optužnica ćerke prikazuje ženu koja je spremna da beskompromisno predstavi očevu mračnu prošlost, ali također pokazuje i da njen stav nije uvek bio prihvatan sa razumevanjem. Vicepremijer Srbije Božidar Đelić, koji je bio u publici, zamolio je Beatu Niman za savet kako da se ljudi na Balkanu suoče sa svojom nedavnom ratnom prošlošću.
Mi
U Srbiji i generalno na Balkanu se veoma teško suočavamo sa onim zločinom koji je urađen u ime nas. I ja jednostavno bih vas zamolio malo za savet.
Meni je veoma teško da delim sad nekome savete. Mislim da je neophodno da ljudi budu iskreni kada se odnose jedni prema drugima. Porodice koje su učestvovale u svemu tome na bilo kojoj strani moraju da vode neku vrstu dijaloga. Videli ste kod mene u filmu grupu za stolom, žene sa kojima sam sedela. To je bio pokušaj da se približimo jedni drugima. To je ideja kako bi to moglo da funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što su bosansko-hercegovački mediji sinoć objavili da je suspendovani glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin postigao nagodbu sa disciplinskim tužiocem pa će biti premješten sa ovog na mjesto u okružnom tužilaštvu u Banja Luci, javnost je ostala zbunjena. Zvanične potvrde o nagodbi nema, ali ni pojašnjenja da li je to jedina kazna za Barašina koji je priznao da je kontaktirao sa međunarodnim švercerima oružja. Detalje ima Žana Kovačević.
Suspendovani glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin postigao je nagodbu sa glavnim disciplinskim tužiocem Arbenom Murtezićem nakon što je priznao da je imao kontakte sa Slobodanom Tešićem osumnjičenim za međunarodno krijumčarenje oružja. Ovo su objavili BH mediji ne navodeći izvora, zvanične potvrde o nagodbi još nema. Kako je objavljeno, prema istoj nagodbi Barašin bi trebao preuzeti dužnost tužioca u okružnom tužilaštvu u Banja Luci, prenijela je federalna televizija. Ni jedan od ovih navoda nije bilo moguće potvrditi jer u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću nisu željeli komentarisati slučaj navodeći da je to stvar disciplinske komisije i tužioca. Potpredsjednik vijeća Marijana Popović.
Prvostepena disciplinska komisija na pripremnom ročištu koji se održalo 29. jula 2011. godine je donijela rješenje kojim se isključuje javnost oko trajanja disciplinskog postupka. U skladu sa pomenutim rješenjem nismo u stanju dostaviti neke dalje informacije.
Glavni disciplinski tužilac Arben Murtezić također nije bio dostupan za pojašnjenje da li je nagodba sa Barašinom postignuta te šta bi ona mogla značiti. U jednom od ranijih intervjua za Radio Slobodna Evropa Murtezić je pojasnio kakve bi eventualne sankcije mogle biti za Barašina.
U zakonu o Visokom sudskom tužilačkom vijeću nisu određeni tačno disciplinski prekršaj i sankcije nisu tačno povezani. Znate, za svaki disciplinski prekršaj zavisno od težine i drugih okolnosti se može izreći određena sankcija. Dakle, sankcije idu od opomene do razrješenja.
Ostalo je javnosti međutim nejasno da li je Barašinovo priznanje kontakta sa osumnjičenim za međunarodno krijumčarenje oružja dovoljno za aboliciju i premještaj na drugo radno mjesto. Novinarka magazina Dani Dženana Karup Druško podsjeća da je istražni postupak protiv Barašina istovremeno pokrenut i upravi policije Federacije Bosne i Hercegovine.
Otvoren je postupak u uredu disciplinskog tužioca gdje je dokazano da je on imao kontakt. Ono što ja znam nakon toga jeste da je prijava otišla iz federalnoj upravi policije koja je na moj upit potvrdila da je predmet dat u proceduru, što ne znači ni da ima ni da nema dokaza protiv njega. Tako da ja iskreno rečeno mislim da je sve ovo obavijestim civilom i da se zaista ne zna šta se stvar dešava sa slučajem Barašin. Pogotovo sad zbunjuje informacija da je postignuta nagodba prema kojoj on ide u tužiteljstvo u Banja Luci, a ne vraća se u tužiteljstvo u kome je radio, jer nije jasno da li mandat za to ima ured disciplinskog tužitelja ili ne.
Čitav postupak protiv suspendovanog glavnog tužioca Milorada Barašina pokrenut je na osnovu medijskih natpisa da je imao kontakte sa osobama sa crne liste Ujedinjenih nacija koji se sumnjiče za šverc oružjem, dodaje Druško.
Postojao je kontakt između gospodina Barašina i osoba koje su sumnjičene za trgovinu oružja. Taj kontakt je potvrđen fotografijama. Naravno, fotografija sama po sebi nije dokaz da je počinjeno i neko krivično djelo na čemu su insistirali pravnici koji poznaju način na koji se može voditi postupak i da su tvrdili da to nije dovoljno za njegovu krivičnu odgovornost. Međutim, s obzirom da je Barašin javno tvrdio da nije imao nikakvih kontakata, a da je zadokumentirano da jeste, otvoren je postupak u uredu disciplinskog tužioca.
U kancelariji disciplinskog tužioca tvrde da je istraga protiv Barašina pokrenuta po službenoj dužnosti na osnovu napisa u medijima, ali da je odluka o suspenziji donesena nakon što su prikupljeni drugi dokazi iz različitih institucija u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Tako ostaje bez odgovora i pitanje koje institucije u Bosni i Hercegovini su još znale da glavni državni tužilac kontaktira sa međunarodnim švercerima oružja, a to nisu proslijedile nadležnima, nego se čekalo da slučaj pokrenu mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Entitetske sindikalne organizacije u Bosni i Hercegovini, Sindikat Bosne i Hercegovine koji djeluje na području Federacije te ona iz Republike Srpske, sve češće su uz poslodavce i vlast, sve manje uz radnike. Radnici su prepušteni sami sebi, uglavnom šute i trpe. Prigovori poslodavcu najčešće rezultiraju otkazom, a u državi gdje je posao prava blagodet, rijetko ko to sebi može dopustiti. S druge strane, združeni kroz ekonomsko-socijalno vijeće uz vlast i poslodavce, krovni sindikati najčešće ostaju gluhi i nijemi za patnje radnika. Zašto je to tako, reći će nam Selma Boračić.
Ratko Antunović, glavni sindikalni povjerenik RMK Prometa Zenica, jedan je od primjera koji dokazuju bahatost poslodavca spram sindikalnih aktivista. Nezadovoljni sindikalnim djelovanjem Antunovića, uprava preduzeća dala mu je otkaz, a potom ponudila novo radno mjesto po sistemu uzmi ili ostavi.
To direktor primjenjuje kao svoj metod ili kao svoj odnos prema sindikatu. Znači, više puta je ponovio takav potez da me pošalje na najudaljeniju poziciju u firmi, tako da nemam priliku raditi te sindikalne poslove.
Zakon o radu ne dozvoljava otkaz ili premještanje sindikalnog povjerenika bez saglasnosti resornog ministarstva. Tražio je pomoć i zaštitu glavnog sindikata, ali nje nije bilo.
Ja imam rok samo 7 dana da potpišem novi ugovor, inače dobijem definitivni otkaz. A sindikat reaguje sa zakašnjenjem, znači prođe po mjesec dana dok ja dobijem njihov odgovor šta su oni mislili, šta mi mogu pomoći.
Zbog sindikalnog djelovanja, ukazivanja na neregularnosti u firmi, prvo je suspendovana, potom i otpušten predsjednik sindikata mašinovođa Željeznica Federacije, Vernes Buljugija. On je prvi sindikalni aktivista u BiH kojem je Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije dalo saglasnost za otkazivanje ugovora o radu.
Ovo je samo potez da se ja sklonim iz preduzeća da bi mogli provesti neke svoje zamisli. Ja nikad neću potpisati satnicu nižu koju je vlada Federacije i parlament Federacije koji su rekli da je najniža neto satnica u Federaciji 1.95. I kako ja mogu nešto kriminalno da uradim?
Iako se u više navrata obraćao Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Buljugija nije dobio nikakvu ni pomoć ni zaštitu. Ni štrajk glađu, ni prijetnje spaljivanjem nisu ponukali krovnu sindikalnu kuću da pomogne Buljugiji.
Neka sramota onaj gospodina Bajramović. Nikad se udostojio nije. Ja sam sindikalni lider. Kakav on sindikat zastupa?
Dok radnici čekaju na reakcije i konkretne poduhvate, predsjednik Saveza samostalnog sindikata BiH Ismet Bajramović najčešće je na sjednicama vlade federacije te federalnog parlamenta. Kaže kako sindikat štiti samo članove i predsjednike granskih sindikata.
Svaki drugi koji nije član Saveza sindikata Bosne i Hercegovine, odredbe statuta su neumoljive, koje kažu da isključivo moraš da štitiš člana sindikata, da isključivo moraš da štitiš svoju organizaciju koju predstavljaš.
Međutim, upravo zbog nerada Saveza samostalnih sindikata BiH, predsjednica sindikata radnika trgovine Mersiha Beširović podnijela je ostavku na učešće ovog sindikata u predsjedništvu Saveza.
To je za mene izraz lične volje i ličnog nezadovoljstva radom Saveza samostalnih sindikata od kongresa do danas.
Za razliku od kolege Bajramovića, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić češće je zaokupljena problemima radnika. Kaže kako glavni problem leži u tome što poslodavci sindikate doživljavaju kao neprijatelje.
I onda se koriste svi nelegalni metodi diskvalifikacije i osranjivanja sindikalnog predstavnika koga su radnici izabrali kao svog zaštitnika. Čini mi se da to postaje obrazac ili model koji primjenjuju loši poslodavci da sindikalne lidere otpuštaju i tako si u strahu kod radnika.
Predsjednik sindikata metalaca i rudara Obrad Belenzada smatra kako krovni sindikat ne štiti radnike u privredi, već samo zaposlene u javnom sektoru.
Mislim da mi u Republici Srpskoj imamo dva sindikata. Ima ovaj državni sindikat i ono štiri gleda kako da pomogne da se napuni budžet. Dok vrlo malo bavi se zaštitom radnika privrede.
Napravljeni po etničkim principima, u Bosni i Hercegovini postoje tri krovna sindikata koja čine Konfederaciju sindikata Bosne i Hercegovine. Profesor na Sarajevskom univerzitetu Nerzuk Čurak smatra kako nefunkcionalnost sindikata upravo leži u njihovoj razjedinjenosti.
Ja kad čujem Konfederacija sindikata, ja se naježim. Kao da živimo u Sjedinjenim američkim državama. Očito je da je etnicitet apsolutno instrumentalizirao, je li, klasno pitanje kao nacionalno pitanje.
Sociolog Salih Fočo smatra kako mora doći do promjena u strukturi sindikata, jer ovakvi nisu od pomoći bilo kome.
Oni se moraju promijeniti, nužda će njih dovesti u poziciju, dakle ti novi oblici radništva i radničke borbe će svoje lidere na neki način iskazati koji će u buduće predstavljati okosnicu novog sindikata.
Nasuprot Bosni i Hercegovini, sindikati u Europi su vrlo progresivni. Primjera radi, dvije velike grčke konfederacije sindikata, privatni i javni sektor, tokom prošle godine organizovali su 7 masovnih generalnih štrajkova. U Francuskoj protiv reforme penzionog sistema sindikati su bili kičma pokreta, koji su na demonstraciji izveli više od 3 miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini sindikati jedva organizuju dvosatni protest na 1. maj, praznik rada, i ostatak godine žive u nadi da su vlastima ukazali na katastrofalan položaj radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zakon o teritorijalnoj organizaciji u Crnoj Gori će gotovo sigurno biti usvojen, na njime se propisuje formiranje novih 5 opština, Petnica, Gusinje, Grba, Malesije i Golubovci. No dio političkih subjekata smatra da novi zakon o teritorijalnoj organizaciji suštinski predviđa takvu proceduru da će praktično onemogućiti formiranje novih opština u Crnoj Gori. Zašto, pojasnit će nam Srđan Janković.
Dio opozicije smatra da je zakon koji propisuje formiranje novih opština direktna brana formiranju novih lokalnih samouprava, jer su kriterijumi veoma rigidni. Prema riječima Kemala Purišića, predsjednika Bošnjačke stranke koja se zalaže za izdvajanje Petnice iz Berana i Gusinja iz opštine Plav, vlada je ovim zakonom zacementirala aktualnu teritorijalnu organizaciju Crne Gore. Na pitanje zbog čega vladajuće partije ne žele formiranje novih opština, Purišić kaže:
Želim da vjerujem da se radi o onim strahovima od nepoznatog prije svega, od toga da se može pojaviti još inicijativa, ne samo ovih 4-5 koje se jasno razoznaju, i da bi to zakomplikovalo poziciju vlade, da bi se eventualno stvorile neke male i neodržive, ekonomski neodržive opštine. Možda postoje i oni drugi razlozi da to nije u njihovom političkom interesu kod formiranja lokalnih vlasti u pojedinim opštinama.
Demokratska partija socijalista ponavlja da se nikada nije protivila formiranju novih opština, ali ta partija insistira na ispunjavanju uslova kojim će se dokazati ekonomska održivost novih opština. Portparol Rajko Kovačević:
Šta znači imati opštinu ako je ona ekonomski neodrživa i nefunkcionalna, prije svega s aspekta servisiranja potreba građana? Pričati o dobijanju statusa opštine dezinformišujući građane ili podilazeći nečim očekivanjima iz razloga uskopartijskih interesa nije odgovoran pristup ovoj temi i dugoročno znači urušavanje zaštite interesa upravo onih za čija se prava navodno zalažete. Novim zakonskim rješenjima se ne otežava put za formiranjem opštine, ali se možda po prvi put na veoma jasan i precizan način definiše procedura po kojoj se to pravo može ostvariti.
Podsjetimo, opozicione partije i stranke manjinskih naroda se zalažu za formiranjem 5 novih opština, Petnice, Gusinja, Grblja, Malesije i Golubovaca, a pojavio se i zahtjev da Sutomore postane samostalna opština. Tokom skupštinske rasprave su se mogla čuti tumačenja da partijama na vlasti ne bi to politički odgovaralo. To pojašnjava Slaven Radunović iz Nove Srpske Demokratije.
U pitanju je isključivo izborna kombinatorika DPS i SDP-a. U gradovima gdje, ukoliko se desi odvajanje opština i DPS izračuna da će zbog toga da izgubi vlast u nekoj jedinica, oni jednostavno ne dozvoljavaju nove opštine. Specijalni primjer i možda i najbolji primjer je Petnica. Izdvajanjem Petnice u posebnu opštinu, Berane kao gradsko jezgro će da pripadne, da kažemo, u smislu vlasti opoziciji.
Stav manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije je da će podržati novi zakon o teritorijalnoj organizaciji, jer u suprotnom Crna Gora će ponovo ostati bez tog zakona i bez mogućnosti da se uđe u formiranje novih opština. Ervin Spahić iz SDP-a priznaje da zakon propisuje oštre uslove, ali su po njemu veći problem novi zahtjevi za izdvajanje iz postojećih opština.
Sigurno oštri uslovi sada za uspostavljanje opštine. Međutim, kada je i postojala mogućnost da se neke opštine formiraju, odjednom se pojavio zahtjev od kolega poslanika koji su podnijeli inicijativu, odnosno amandmanski djelovali taj zakon gdje su praktično htjeli uspostavljati još 10-15 novih opština. Tako da je, da su oni s tim svojim činom onemogućili opštinama Petnica, Gusinje, Tuzi, Golubovci da se formiraju. Evo, ali sad se stvara šansa i mi ćemo sve učiniti da one opštine koje stvarno mogu da se financiraju, da same obstanu da i steknu status tih opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bili su ovo dokumenti dana za petak 21. oktobar. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.